Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Dogovor Srba i Albanaca od presudnog je značaja za oba naroda, rekao predsjednik Vučić u Beogradu tokom razgovora sa nemačkim poslanicima. Postignut je istorijski uspeh kada je reč o Kosovu i Metohiji jer je postalo tema o kojoj se govori, ocenio šef diplomatije Dačić.
Nama se pruža istorijska prilika da dobijemo nešto za svoj narod i za svoje građane na Kosovu i Metohiji.
Tenderska komisija otvorila ponude kineske i ruske kompanije koje ispunjavaju uslove za strateško partnerstvo u RTB u Bor. U Novom Sadu počinju šesti dunavski dijalozi posvećeni vizuelnoj umetnosti. Drugog dana US Opena igraće Đoković, Trojicki, Đere, Krajinović i Aleksandra Krunić. Sutra je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa zamenikom predsjedavajućeg frakcije Demohrišćanske unije u nemačkom Bundestagu Johanom Vadefulom i spoljnopolitičkim savjetnikom te frakcije Hans Joakimom Falenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i situaciji u regionu.
Vadeful je istakao da Nemačka ima veliko poverenje u Srbiju i njen evropski put i podržao spremnost Beograda i Prištine za nastavak dijaloga i normalizaciju odnosa, ali je istovremeno istakao nemačku poziciju u vezi sa promjenom granica koju je definisala kancelarka Angela Merkel. Predsjednik Vučić je ponovio opredjeljenje Srbije da radi na postizanju kompromisnog rješenja za Kosovo i Metohiju, koje bi istovremeno zaštitilo državne i nacionalne interese. On je rekao da malo ko u svetu sa sigurnošću zna koje su granice Srbije, a koje Kosova, i smatra da je dogovor Srba i Albanaca od presudnog značaja za oba naroda.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila u Berlinu da je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarala o dijalogu Beograda i Prištine i da su konstatovali da podržavaju sve razgovore koji vode ka rješenju pitanja Kosova.
Kako prenose hrvatski mediji, Merkelova je na zajedničkoj konferenciji za medije sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem rekla da podržava sve dogovore Beograda i Prištine, ali treba imati u vidu da se ne stvore novi problemi i da se poštuje teritorijalna celovitost. Prema njenim riječima, teritorijalna celovitost kakva je sad stvorena je jedna vrednost i treba biti oprezan da potezi na jednoj teritoriji ne dovedu do poteza na drugim teritorijama.
Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je za RTS da je postignut istorijski uspeh kada je reč o Kosovu i Metohiji jer je postalo tema o kojoj se govori, ali je istakao da velika borba tek sledi. Detaljnije Ida Maričić.
Intenzivni razgovori o Kosovu i Metohiji u međunarodnim institucijama 10 godina od priznanja nezavisnosti za Srbiju i srpski narod u pokrajini su velika stvar. Ministar Dačić kaže da nam sad predstoji ozbiljan posao za koji nećemo imati podršku svih zemalja.
Mi smo uspeli da jednostavno promenimo tu poziciju Zapada koji ranije o tome nije želeo ni da razgovara. I svako pominjanje tog pitanja je u principu bilo grubo odbijano. Nama se pruža istorijska prilika da dobijemo nešto za svoj narod i za svoje građane na Kosovu i Metohiji. Mi naravno možemo i da odbijemo tu priliku, ali nemojmo sada mi da se ovdje pravimo nevešti. Niko nam ne nudi da Kosovo i Metohija će ostati celo u granicama Srbije. Sa strane međunarodne zajednice više ne postoje prepreke da se otvori mogućnost da se Priština i Beograd dogovore.
Sociolog Vladimir Vuletić smatra da je sada najozbiljnije pitanje šta bi kompromis o kojem se sve češće govori u Prištini i Beogradu, a na koji se poziva i međunarodna zajednica, trebalo da podrazumeva.
To nije dakle samo razgraničenje, razgraničenje u fokus, ali sigurno tu ima još pitanja koja će ulaziti u ono što zovemo kompromisno rješenje. Kako će se ta pitanja rješiti, kako će se na kraju krajeva ovo pitanje razgraničenja rješiti, to se sada sve finesi. U tom smislu izuzetno je važno i sigurno da bez promjene odnosa velikih sila prema tom pitanju ne bismo ni ovaj korak, da tako kažemo, napravili. Bilo bi zapravo najbolje kada bismo mogli da imamo takvu situaciju da se Srbi i Albanci dogovore.
Stručnjaci za međunarodno pravo navode da pitanje razgraničenja Srbije i Kosova, koje je intenzivirano posljednjih dana, može postati predmet ozbiljnih razgovora, pa i rješenje problema, ali samo ako Beograd i Priština pokažu dobru volju tokom dijaloga i ako međunarodna zajednica bude garant mogućeg dogovora.
Predsjednik Aleksandar Vučić prihvatio je poziv predsjednika Nursultana Nazarbajeva da posjeti Kazahstan. Poziv je uručio ambasador Kazahstana u Beogradu Nurbah Rustemov.
Predsjednik Nazarbajev u pismu ističe da se uspostavljeno partnerstvo i uzajamno korisna saradnja između dve zemlje aktivno razvijaju i ukazuje na sličnost stavova o važnim međunarodnim pitanjima. Predsjednik Vučić je naveo da je u posljednje tri godine značajno intenziviran politički dijalog Srbije i Kazahstana, dok je ambasador Rustemov rekao da će potpisivanjem nekoliko bilateralnih sporazuma tokom posete srpskog predsjednika biti dat podsticaj bržem razvoju saradnje dveju zemalja.
U Trebinju će sutra biti održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske.
Premijerke Ana Brnabić i Željka Cvijanović sa članovima kabineta razgovaraće o zajedničkim projektima, regionalnoj saradnji i situaciji u regionu, kao i o unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Srpske. Planirano je potpisivanje međuvladinih memoranduma i sporazuma. Prethodna sednica dveju vlada održana je u Beogradu 10. novembra prošle godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Tenderska komisija otvorila je ponudu dve kompanije koje ispunjavaju uslove za strateško partnerstvo u rudarsko-topioničarskom basenu Bore.
To su kineska Zijin i ruska Yugold kompanija, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On očekuje da će posle ocenjivanja ponuda i ozbiljnih pregovora ugovor biti potpisan u septembru i da bi strateški partner operativno upravljanje RTB-om mogao da preuzme od početka 2019. godine.
Reprezentativni sindikati zaposlenih u obrazovanju traže da se prosvetni radnici u predstojećoj reformi sistema zarada u javnim službama pomere iz 8. u 9. platnu grupu, jer kako tvrde mogu lakše da napreduju kroz platne razrede. Prosvetari navode da bi se time opravdano izjednačili sa pravima kolega u institucijama kulture, zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Očekuje se da nadležna ministarstva konačni tekst uredbe o platnim grupama i razredima utvrde do kraja septembra, posle pregovora sa sindikatima zaposlenih u javnim službama. Zabeležio Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, skoro svi prosvetni radnici sa visokom stručnom spremom ušli su u 8., a njihove kolege iz institucija kulture, zdravstva i socijalne zaštite u 9. platnu grupu. Predsjednica Samostalnog sindikata obrazovanja Srbije, Valentina Ilić, traži da se to rešenje promeni.
7. stepen stručne spreme da se rangira kao i u svim ostalim javnim službama, što znači 9. grupa prvi razred. Možda ćete se pitati u čemu je razlika. Razlika je 0,02% u koeficijentu platne grupe gde su ušli visoko obrazovani ljudi iz ostalih javnih službi.
Predsjednik Granskog sindikata prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović kaže da je napredovanje kroz platne razrede u 8. platnoj grupi skoro pa nemoguće.
U početnim razredima 9. platne grupe veći je raspon između 1. platnog razreda i 2. platnog razreda, eventualno 3. I zato kažemo da je drugačiji sistem napredovanja, veći su razmaci, a mučenje za napredovanje prema sadašnjem predlogu pravilnika je isto, bez obzira da li ste u 8. ili u 9. Znači potpuno isto. Najlakše je zablokirati napredovanje i onda pričati pa imate mogućnost.
Na problem platnih grupa reprezentativni sindikati zaposlenih u obrazovanju zajedno će ukazati na protestu u Beogradu, rekla je predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
31. august 2018. godine jeste trenutak kada se mi borimo za pravdu koja će nas dovesti u 9. platnu grupu, iz koje ćemo i u kojoj ćemo moći da napredujemo kroz 11 platnih razreda, pa ko bude želeo da napreduje brže, ko ne bude želeo, možda i ostane u 9. platnoj grupi prvom platnom razredu. To je jedan naš zahtev, od njega nećemo odustati.
Stavovi sindikata poznati su i ministru prosvete Mladenu Šarčeviću.
To više po meni liči na jedno upozorenje ili jednu pripremu za bolju poziciju u pregovorima. Jer ovdje je tendencija da svi budu u nekoj 9. grupi, naročito u prosveti. Također je bilo sitnih nekih razloga da se poprave unutar samog sistema neke grupacije. Mislim na tome se radi ove nedelje, što će biti manje sporno. A ovdje je pitanje jedne matrice samo koja treba da kasnije popravi ono što godinama unazad prosvet ostavilo i za ostalih.
Planirano je da tekst uredbe o platnim grupama i razredima bude usaglašen do kraja septembra. O tekstu pregovaraju nadležna ministarstva i sindikati zaposlenih u javnim službama.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je na sastanku sa predstavnicima vojnih penzionera istakao da ministarstvo i Vojska Srbije neprekidno ulažu napore da se položaj vojnih penzionera unapredi. Naveo je da se intenzivno radi na ponovnom uspostavljanju sistema, gde će se o pripadnicima vojske brinuti od početka do kraja vojničke karijere, ali i posle toga. Predstavnik Udruženja vojnih penzionera Ljubomir Draganjac izrazio je zadovoljstvo brigom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za njihov status.
U nastavku o događajima u regionu i svetu, Rusija će u septembru organizovati najveće vojne manevre još od 1981. godine, kada je održana vojna vežba Zapad 81 u tadašnjem Sovjetskom savezu, rekao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.
On je naveo da će vežbe biti održane u centralnoj i istočnoj Rusiji. Učestvovaće 300.000 vojnika, više od 1.000 vojnih aviona, dve ruske pomorske flote i sve vazdušne jedinice. U vojnoj vežbi učestvovaće i vojske Kine i Mongolije, prenosi Reuters.
Berlin i Pariz založili su se za kontratežu američkoj vojnoj dominaciji na globalnoj sceni, koja uključuje i više vojne nezavisnosti Evropske unije. Nemački šef diplomatije Heiko Maas smatra kako je vreme da se oformi alijansa za multilateralizam kao odgovor na politiku predsjednika Donalda Trumpa da je Amerika na prvom mestu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da je došlo vreme za konkretne pregovore o tome. Analitičari smatraju da je Evropa krenula putem emancipacije od američkog naoružanja i investicija. Opširnije, Tatjana Gajević.
Evropskom unijom kruže poruke lidera najmoćnijih zemalja članica da blok mora formirati svoj centar političke i ekonomske moći, nezavistan od Amerike i Rusije, koji će zbog novih energetskih savezništava biti imun na kaznene carine ili napuštanje tradicionalnih alijansi. Cilj nezavisne Evrope bio bi postignut razvojem zajedničke bezbednosne politike, jer će Evropu poštedeti dužničke krize. Ne dugovati Americi, ali ni ostatku sveta. Deviza je francuskog predsjednika Emanuela Macrona, ali i šefa nemačke diplomatije Heika Maasa, koji se zalaže za preispitivanje transatlantskih veza. Stavove Pariza i Berlina isprovocirala je namera predsjednika Donalda Trumpa da Evropi proda američko naoružanje kako bi smanjio deficit u Americi, kaže Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Utisak je i u Parizu i u Berlinu da se jednostavno Amerikanci ponašaju vrlo nadmeno ili kao glavni donosioci odluke ili kao gazde u NATO-u, i to njih sada podstiče da oni polako izgrađuju sopstveni i samostalni sistem odbrane, upravo da ne bi zavisili od ovakvih udara američkih predsjednika. No, ono što bi Francuzi želili u ovom trenutku jeste da Nemci ulože više sredstava u razvoj evropskog oružja koje bi moglo da parira sa američkom oružju i ruskom oružju. Dakle, ovdje je reč o tome da bi Francuzi želeli da uključe Nemce pre svega u veće finansiranje istraživanja i proizvodnje naoružanja.
Uticaj nemačke kancelarke Angele Merkel možda je smanjen na unutrašnje političkom planu, ali je njena reč u Briselu ipak konačna. Ona se ne slaže s Macronom i Masom da transatlantske odnose treba preispitati, a evropsku bezbednost graditi potpuno nezavisno. Ona je zagovornik srednjeg puta. Planiranje zajedničke evropske bezbednosti nije novost, podsjeća direktor Centra za međunarodne i bezbednosne poslove Igor Novaković. I dodaje da je za opstanak čvrste Evropske unije presudna njena sposobnost da sama sebe zaštiti.
Postoji francuska vizija ovih odnosa koja definitivno nosi najveći teret evropskog angažovanja van granica Evropske unije, upre svega mislim na Afriku, koja želi formiranje jačih zajedničkih jedinica od strane zainteresovanih i sposobnih država članica. I u tom smislu američka zainteresovana za Evropu u principu više nije tolika kao što je bilo u nekom prethodnom periodu. Taj interes je pre svega prebačen na pacifički region.
Strani analitičari tvrde da je došlo vreme za pravu ujedinjenu Evropu. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova radi na novom planu spoljne politike Berlina prema Vašingtonu i nada se da će naići na podršku Pariza za tu politiku, koja bi kasnije bila formulisana i kao zvanični stav Brisela u odnosima sa Vašingtonom. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas će taj plan predstaviti 3. oktobra u okviru manifestacije Godina Nemačke u Americi.
Da li Hrvatsko očekuje vruća politička jesen? To je pitanje koje ovih dana postavljaju tamošnji mediji. Opstanak vlade u Zagrebu, protesti u brodogradilištima i javni istupi desničara glavne su teme rasprava. Tamošnji analitičari veruju da aktualna dešavanja ne treba zanemarivati, ali da Hrvatskoj državi ipak ne prete veći potresi. O tome Nikola Denčić.
Afera Agrokor ponovo je aktualizovana kada su objavljeni snimci koji pokazuju da je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković bio upućeniji u situaciju u vezi sa kompanijom nego što je u prvi mah priznao. Priča s Agrokorom je završena i njeno medijsko recikliranje neće previše uticati na aktualnu vladu, kaže za naš program politički analitičar Davor Đenero. Dodaje da HDZ ima prednost na političkoj sceni Hrvatske, dok premijer Plenković ima podršku parlamentarne većine.
U krajnjoj liniji on uvijek ima zadnju mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora koji bi daleko štetniji bili trenutno za njemu opozicijske stranke nego li za njega. Zbog toga opozicija nikad neće ići tako daleko da bi doista dovela do toga da prijevremeni izbori postanu vjerovatna solucija.
Štrajkovi u dva brodogradilišta jesu uvod u socijalne proteste kojih će sigurno biti u Hrvatskoj u narednom periodu, ističe Đenero, ali ne očekuje da će biti masovni.
Oni koji su očekivali nekakve veće pobune ostali su jučer razočarani kad su vidjeli da se radnicima koji su došli iz dvaju brodogradilišta Uljanik grupe, dakle iz Pule i iz Riječkoga 3. maja, u Zagrebu praktički nitko osim marginalni izvan parlamentarne stranke Radničke fronte nije pridružio.
Dok god je na vlasti vlada desnog centra u kojoj učestvuju i predstavnici srpske zajednice, većih napetosti u odnosu prema Srbima u Hrvatskoj neće biti, smatra Davor Đenero.
Vlada pokušava minimizirati te pritiske, a ti nacionalistički, desničarski pritisci su samo prema van okrenuti protiv srpske zajednice, a zapravo su okrenuti protiv premijera Plenkovića i njegove vlade.
Hrvatski analitičar zaključuje da su incidenti mogući u mešovitim sredinama koje su bile zahvaćene ratom, ali da su ljudi koji tamo žive razvili međusobnu saradnju, dok probleme izazivaju oni koji žele da takvu situaciju iskoriste za sopstvene interese.
Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem da li podržavate članstvo Srbije u Evropskoj uniji, 55% građana Srbije glasalo bi za, 21% protiv, dok 12% ne bi glasalo ili ne zna šta bi odgovorilo. To je rezultat najnovijeg istraživanja Ministarstva za evropske integracije.
Podrška građana reformama je, kao i prethodnih godina, veoma visoka. 68% ispitanika smatra da bi reforme neophodne za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju trebalo sprovoditi i mimo toga, zbog dobrobiti građana i uređenije Srbije. Istraživanje u kojem je učestvovalo 1050 ispitanika starijih od 18 godina rađeno je prema standardu Eurobarometra.
U Beogradu se održava konferencija na kojoj je bilo reči o evropskom razvoju naše zemlje u narednih 10 godina. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović rekla je da ciljevi održivog razvoja treba da omoguće običnom čovjeku bolji i kvalitetniji život. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ponovila je da su integracije Srbije postavile razvojni put ka Evropskoj uniji. Opširnije Marina Stojedinović.
Kroz 17 ciljeva održivog razvoja treba da se smanje siromaštvo, unapredi obrazovanje, zapošljavanje i dodatni rad, sačuva zdrava životna sredina, ojačaju institucije sistema i ekonomija u čijem fokusu su građani, kaže ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Sljedeći korak je MAPS misija, podrška integrisanju, ubrzanju i merama politike, koja će pod nazivom Od pristupa do ubrzanja biti organizovana od 3. do 7. septembra u Beogradu uz podršku tima Ujedinjenih nacija u Srbiji. MAPS misija polazi od činjenice da tekući procesi pristupanja Evropskoj uniji imaju ključnu ulogu kao akceleratori Agende 2030 u Srbiji, definišući prioritete za platformu održivog razvoja naše zemlje.
Pristupanje Evropskoj uniji je nacionalni prioritet Srbije, naglašava Slavica Đukić-Dejanović.
Radeći na velikom broju ciljeva, radimo i na procesu približavanja Evropskoj uniji. To je Srbija 17/35, 17 ciljeva održivog razvoja u 35 pregovaračkih poglavlja. To je sinergija između ova dva procesa koje mogu predstavljati pokretače u pravcu održivog razvoja naše zemlje.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović podsjeća da je Evropska komisija 2016. godine definisala politički okvir i ciljeve održivog razvoja.
I mi smo od 2016. ne samo posredno upućeni kroz evropske integracije na sprovođenje ciljeva održivog razvoja, već smo ne samo aktivno uključeni, nego i da doprinosimo. Nije tema prioritizacije samo ciljeva nacionalnih, već načina na koji i instrumenta koji su nam dostupni da nacionalizujemo ciljeve tako što ćemo ih lokalizovati, budžetirati, umrežiti sve zainteresovane strane od poslovne akademske zajednice, naravno pre svega lokalnih samouprava.
Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju Ursula Loibli istakla je da Švajcarska podržava Srbiju u nastojanjima da postane članica Evropske unije, kao i u sprovođenju reformi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Konferenciju Srbija 2030. činjenice i opcije organizovao je Centar za visoke ekonomske studije uz podršku vlade Švajcarske.
U Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu predstavljeni su rezultati projekta Digitalne transformacije u Srbiji, koji zajednički finansiraju vlade Srbije i Velike Britanije. Zahvaljujući tom programu, 800 polaznika je završilo prekvalifikaciju, a planiraju se i novi infrastrukturni projekti od strateške važnosti. Milenko Marković.
Prema rečima doktora Mihajla Jovanovića, direktora Kancelarije za IT i elektronsku upravu, od prvih 100 polaznika prekvalifikacija, 30% njih su se već zaposlili kao programeri u IT sektoru. Jovanović kaže da će se program digitalne transformacije nastaviti u nekoliko segmenata. Najvažnije je doneti novu strategiju razvoja tog sektora, a najavio je i značajna ulaganja u infrastrukturu.
Razvoj mreže da bi i lokalna samouprava i republički organi mogli da komuniciraju u sistemima elektronske uprave. Za razvoj modernog cloud sistema, za razvoj novih portala, prošle nedelje smo raspisali javni poziv za data centar konsultanta, za strategiju i koncept izgradnje mnogo većeg data centra koje planiramo da bude u Kragujevcu, koji će biti 5 puta veći od ovog državnog data centra u Beogradu.
Za digitalnu transformaciju vlada Srbije izdvojila 3,2 miliona evra, dok je od britanske vlade dobijeno 2 miliona i 100 hiljada evra. Ambasador Ujedinjenog kraljevstva Denis Keefe je rekao da je njegova zemlja spremna da pruži podršku našim reformskim projektima.
Britanija ukupno izdvaja 5,2 miliona evra za razvoj e-uprave u Republici Srbije, što nas čini najvećim međunarodnim donatorom u ovoj oblasti. Naš zajednički cilj je stvaranje transparente i efikasne javne uprave u službi građana i privrede. Značajno unapređenje usluge koje štede vreme i novac građanima i privredi je nešto što želimo da postignemo kao rezultat ovog projekta.
Zbog nedovoljnog broja programera, što je problem koji ima IT sektor u celom svetu, nedavno je pokrenut i program podrške domaćim kompanijama za dovođenje stručnjaka iz inostranstva. U saradnji sa UNDP-om priznati strani eksperti će dolaziti na višednevne konsultacije u Srbiju kako bi svojim znanjem pomogli razvoj i promociju proizvoda srpske IT industrije na globalnom tržištu.
Učenici prvog i petog razreda od septembra će, osim iz klasičnih papirnih udžbenika, učiti i iz digitalnih, koji se u škole uvode kroz pilot projekat Digitalna učionica. Nastava u digitalnom obliku biće organizovana u 2000 učionica, a učitelji i nastavnici koji su se prijavili na javni poziv Ministarstva prosvete već su prošli obuku.
U Novom Sadu počinju 6. Dunavski dijalozi posvećeni vizuelnoj umetnosti pod nazivom Upotreba čoveka. Učestvuju umetnici iz 10 podunavskih zemalja. Bojana Karavidić.
Od večeras, kada se otvara 6. festival vizuelne umetnosti Dunavski dijalozi, pa do prve sedmice septembra, Novi Sad će biti jedna velika galerija. Direktorka festivala je Vesna Latinović.
Ove godine imamo predstavnike 10 zemalja podunavskog regiona, dakle baš one koje su geografske na Dunavu. Imaćemo tih 10 izložbi.
Svake godine Dunavski dijalozi imaju drugu temu, ali suština ovih susreta je da publika upozna umetnike i umetničke prakse koje postoje u širem regionu Dunava.
Uvek se trudimo da one neke osnovne linije festivala pratimo, dakle da imamo izložbe, da imamo okrugli sto ili konferenciju, da imamo niz pratećih programa koji se odnose na umetničke događaje, projekcije, najčešće na otvorenom.
Dunavski dijalozi ne odnose se samo na izložbe, već kako i naziv kaže obuhvata dijalog umetnika, koji će ove godine diskutovati o tome da li savremena umetnost ima dovoljno vitalnosti da ukaže na aktuelno stanje u vreme dominacije agresivnog kapitalizma. Na ovim dijalozima učestvovaće umetnici iz Temišvara i Novog Sada.
Veoma važan program to su umetnički dijalozi Temišvar-Novi Sad. Oni su sticajem okolnosti sada i dobili dodatno značaj jer su oba grada geografski, kulturološki bliska sama po sebi, a bez dovoljno razvijenih kulturnih veza u današnjem vremenu. Ponovo ih obnavljamo, ali evo divan sticaj okolnosti da će oba grada biti Evropske prestonice kulture 2021. godine.
Večera se otvaraju jedna za drugom čak četiri izložbe. U pitanju su umetnici iz Bugarske, Ukrajine, Hrvatske i Slovačke i Novosadske galerije, Arhiva Vojvodine, Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, Kulturnog centra kao i Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Šesti Dunavski dijalozi traju do 7. septembra.
Svi artefakti neprocenjive vrednosti, zaposleni i posetioci u Narodnom muzeju, Arhivu Jugoslovenske kinoteke i Narodnom muzeju apsolutno su bezbedni, poručili su sagovornici Tanjuga iz tih institucija kulture. Razlog je nesreća koja se 24. avgusta dogodila u Arhivu Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, kada je zbog curenja gasa nastradalo dvoje ljudi i nalog nadležnog ministarstva da se proveri bezbednost u institucijama kulture u državi.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika u narodu poznat kao Velika Gospojina. Prazniku su posvećeni mnogi hramovi, danas je završen i dvonedeljni post. U emisiji Sport, Željko Stefanović.
Atletski savez Srbije pokrenuće istragu povodom obaranja državnog rekorda u bacanju koplja Vedrana Sance na mitingu prijateljstva u Sremskoj Mitrovici i utvrditi da li je rekord legitiman. Na snimku koji kruži internetom vidi se kako se sudija pomera za nekoliko metara i zajedno sa kolegom meri rezultat. Samac je prema prvoj objavi srušio rekord star 31 godinu Sejada Krđalića. U Atletskom savezu Srbije za sada ne žele dodatno da komentarišu situaciju kojom se već bave i evropski mediji, ali informacija o novom rekordu povučena sa zvaničnog sajta ove organizacije. Drugog dana teniskog turnira u Njujorku na terene će izaći pet predstavnika Srbije. Za plasmanu u drugo kolo US Opena uz Aleksandru Krunić, našu jedinu predstavnicu u ženskoj konkurenciji, borit će se Novak Đoković, Laslo Đere, Filip Krajnović i Viktor Trojicki. Prvi će na teren broj 8 izaći Laslo Đere na duel s Argentincem Leonardom Majerom u 17 časova. Naš najbolji teniser Novak Đoković, koji ima dve titule na ovom turniru, sastaje se sa mađarskim teniserom Martinom Fučovićem na terenu Artur Eš. Na tom terenu takmičenje počinje u 18 časova po srednjoevropskom vremenu, a meč Đokovića i Fučovića je drugi po rasporedu. Naša jedina predstavnica u konkurenciji dama Aleksandar Krunić sastaje se sa švajcarkinjom Timeom Bačinski. Posle njih na teren će izaći Filip Krajinović i Australijanac Matthew Ebden, dok se Viktor Trojicki sastaje sa Amerikancem Denisom Sandgrenom. Reprezentacija Srbije u streljaštvu otputovala je na svetsko prvenstvo koje se održava od 2. septembra u Južnoj Koreji u Changwonu. 13 seniora i jedan junior braniće boje naše zemlje na ovom takmičenju na kome će se deliti i prve kvote za olimpijske igre 2020. godine. Fudbaleri Crvene zvezde su danas takođe otputovali sa aerodroma Nikola Tesla na gostovanje Red Bull Salzburgu u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu šampiona. Na spisku putnika nije napadač Nikola Stiljković, koji se povredio na posljednjem treningu pred put u Austriju. O rivalu Salzburgu i njegovoj eventualnoj igri u ovom meču kratko je prozborio Filip Stojković.
Pa sigurno da možda malo otvoreni nego u Beogradu da krenu, jer ovo što su igrali u Beogradu, igrali su sigurno 30% bolje odbrane nego što su igrali u dosadašnjem delu sezoni u prošloj godini, tako da imaju oni svojih nedostataka, nadam se da ćemo da ih iskoristiti.
Utakmica u Salzburgu igra se sutra u 21 čas uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a i na platformi RTS Planeta.
U Novom Sadu je trenutno 26, u Beogradu 24, Kragujevcu 22, Nišu 20 stepeni. Vreme sutra i narednih dana.
Ujutru po kotlinama i visoravnima magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 28 do 31 stepen. U Beogradu posle svežeg jutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna 29 stepeni. Do početka naredne sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 stepena. Od petka uz lokalni razvoj oblačnosti mogući bljuskovi sa grmljavinom, uglavnom popodne i uveče.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio Nena Celaković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, jer u narednih pola sata detaljno govorimo o sportu.